ليار أضاءت لقرا ديوثي Ertiringiz hayırlı bolsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 21 iyul, heptanın penşenbe günü. Xabarlar gündeligi göz yetim programmalarımızı yadgıda eşittirmezden olur, günün möhüm xabarları bilen tanıştırýar. Mikrofon önünde kardeşim Yoksun Anna Qurban.
Eýiňize sagyk, hormatly dinleyijiler, ozal habarlaryň gysgaça mazmunyny dinleň. Avstriýanyň prezidenti Türkmenistana sapar eder. Britan premier-ministri telefon diňlemek boýunça derňegiň togtyryljak bolanyny ret edýär. Belarus polisiýasy hökümete garşy protestler tutýar. Orsiýet öňkü ýadro resmiýetini ogurlukda günäleýär. Hormatly dinleyijilerim, şu beýle habarlaryň dolrak mazmununy dinleň. Awstriýanyň prezidenti Heinz Fischer şu ýylyň aýagyna çenli Türkmenistany resmi sapar eder. Saparyň dowamyny döwlet taryh hyzmatdaşlygyny giňeltjek iki taraply aýdyşlaryň bir toporuna gol çekmek planlaşdyrylýar. Bu sapara taýýarlygyň çäginde düýn Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde Awstriýadan gelen delegasiýa kabul edildi. Taraplar guramçylyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmak bilen Türkmen prezidentiniň 2008-nji ýylda Wenaýadan resmi saparynyň ýary Türkmen Awstriýa hyzmatdaşlyklarynyň mazali aktiwleşenligini bellediler. Britaniýanyň premier ministri David Cameron öz kömekçilerini News of the World gazetine telefon diňlenmegi boýunça derňegi togtatjak bolmanlyklaryny aýtdy. Cameron parlamentiň adatdan aşary sessiýasynda çykyş edip bu ýyl aýplamanyň düýpden ýalňyş boljakdygyny öňe sürdi. Şeýle dol bu gazetiň olarky redaktory Andy Carlsony ara gatnaşyp başlyk edip iş almak baradaky başka kararını korap çıkış etti. Carlson şu ayın başında News of the World gazetinin jurnalistlerinin telefon dinlenişinden xabarlı adam hükmünü tutsak edildi. Her yapılan gazetinin jurnalistleri 6 yıl çemesi vakit içinde 4000 çemesi adamın telefonundaki ses yazgılarını dinleyaptırlar. Siri Amerikan hem Fransuz ilçilerinin ruhsatsız payitahtdan taşarik siyahat etmelilerliğini duydurdu. Taşarı İşler Ministri Walid Moellem'in duyduruşu iki diplomat Demirgazık'taki Hama şehrine Prezident Bashar al-Asad'ın rejimine karşı 4 aylık kolgolonun ocağına aylanan yere varıp kaydanlarından iki hepte sonra edildi. Moellem rejim diplomatların Damask'tan taşarıda 25 kilometreden uzağa gitmeğine gadaganlık girilerdiydi. Ol eger Amerikan we Fransuz diplomatlary buyruga tabiň bolmasa, Siriýa diplomatlarynyň hemmesine Damaskdan çykmagy gadagan eder diýdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow ýurdun saglygy saklaýyş we medisina senagatynyň işgärlerine gutlug berdi. Prezidentiň gutlugyny bedew wagty bilen öňe barýan ýurtda milletiň saglygy hakda kalydanyň grajdanlaryň sosial durmuş derejesini ýokarlandyrmagyň döwletiň Döwlet siýasatynyň öňde tutulýan uğurlarynyň birdi gaýdylýar. Şeýle prezidentiň saglygy işgärleriniň gününe gabatlanyp gurulýan Şeýle prezident saglygy işgärleriniň gününe gabatlanyp gurulýan halkary sergäge ilmi konferensiýa gatnaşçylara gutlug ýollapdyr.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günün sagadyn habarlaryny dinleýärsiňiz. Belarusyň howpsuzlyk güýçleri maglumatlara görä prezident Aleksandr Lukashenkanyň siýasatyna garşy protestçileriň onlar sosyny tutsak etmek üçin güýjlenýärler. Associated Press 200 çemez protestçiniň el çarpyp ayaklaryny tapyrdatyp paýtagt Minskde ümsüm protest geçirenliklerini ýazýar. Bir resmi gadaganlığı karamazdan her heptanın 3. günü geçirilen ümsüm yığınanışıkların 9.sudur. Devlet medyası Belarus'un 2 cenayetçiğini ölüm, adam öldürenlikler için cezalandırıp öldürenliğine ediyar. Veçerini Grodno gadiyeti 28 yaşındaki Oleg Grishkovetsin ve 29 yaşındaki Andrei Burdukan'ın atılı öldürülenliğine haber verdi. Olar geçen yıl 2 ayarı ve 1 erkeği öldürmekte güneyli tapılıp ölümü hüküm ediliptiler. Orsiýet odalky uly ýadyr resmiýetleriniň biriniň döwlet ilmi marly fondyny el urmakda we başga adamlaryň işlerini ogurlamakda aýplanyp tutsak edilenini aýtdy. İçeri İşler Ministerliğinin İktisat Cinayetleri Bölümünün başlığı Deniz Sugrobov, Rosatom'un baş direktörünün önkör notarı Yevgen Yevstratov'un öz radiyasiya hukukluluğu önce teknikler toparı bilen birlikte tutsak edilenliğine aitti. Yevstratov 1,18 milyon dolar devlet kömeğini öz hayrına geçirmekte ve öz toparının ulanılın yadra yangızını yok etmek için harçlanmalı 2 milyon dolarını uğurlamakta ayıplanıyor. Cengçiler Uvansan'ın ortasında Kandahar şehrinin polis istansiyasına hücum edip istansiya komandirini öldürdüler. Vilayet gubernatorunun sözcüsü Zalmay Ayyub ol yerde başka da fidaların bulunduğuna ait yönü anık haber vermedi. Kandahar'ın komşuluğuna Kelment vilayetinde şuğun Uvan uyuşları hopsuzluğu öz ellerine almalı. Uvansan'ın demirgazlıktaki Mazar-ı Şerif şehrine olan bomba hücumunda 4 adam ölüp 10 tevarov adam yaralandı. Hormatlı dinleyiciler siz güne fiirde. Havarları dinlediniz olur tayarlayıp size yetiren yoksa anı oran tolkunlarımızdan ayrılmayın.